Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylərqızı. Bizi Azadlıq Radiosunu siz internetdə dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də bizi peyklərdə, Hortbörtdə və Türksatda dinləmək mümkündür. Bugün demək bir neçə məsələyə toxunacağıq biz işdən sonra da. Saatın ikinci, işdən sonranın ikinci hissəsində biz ziyalılarla söhbət eləyəcəyik. Dünən ziyalılar toplaşıb konferans keçiriblər ziyalı və zaman mövzusunda. Bu haqda artıq bir neçə saatdir biz saytımızda bir anons da yerləşdirmişik. Qonaqlarımız akademik Rafiq Əliyev, kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyov və başqa ziyalılar Eldar Namazov və başqa ziyalılar olacaq. Siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz. Koordinatlarımız həmişə kimi sizə bəllidir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Birinci saatda isə bir neçə mövzudan danışacaq ki, Bakı bahalı şəhərlər siyahısına necə düşdü? Bundan başqa Peter Simnibi Bakıda nələri müzakirə etdi? Adnan Hacızadə ilə görüşüb. Peter Simnibi bir qədər əvvəl onun mətbuat üçün konferansı olmuşdu və demək mətbuat konferansından qayıdan həmkarım Saadət Akif qızı bir neçə dəqiqədən sonra studiyada olub bu haqda sizə məlumatları çatdıracaq. Eləcə də bazar günü Bakıda olacaq Hillary Clinton niyə müxalifətlə görüşmür bu haqda bir neçə dəqiqədən sonra söhbət edəcək həm müxalifət liderləri ilə, həm də ekspertlə. İndi isə telefon xəttində Rövşən Nəsirlidir. Xalq, demək iyunun 19-unda bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku miting keçirmək istəmişdi. O zaman gənclər də bu aksiyaya qoşulmuşdu. Gənclərdən, bir tərəf gənclərdən biri Rövşən Nəsirli həbs olunmuşdu 15 sutka müddətinə və indi o azadlığa buraxılıb bugün. Rövşən həmişə azadlıqda. Salamlayırıq sizi.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Rövşən bəy, siz həbs olunandan sonra demək şahidlər danışırdı ki, polis əməkdaşları sizi döyüblər, sizə xətər yetiriblər, hətta ombudsman aparatının əməkdaşları sizinlə görüşmüşdü, Elçin Behbudov işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri sizinlə görüşmüşdü və hətta ombudsman müraciət eləmişdi Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurora ki, bu məsələ araşdırılsın. İndi siz ki, azadlıqdasınız, özünüz danışardınız ki, həmin gün nə baş vermiş?
Həmin gün məni demək nizami heykəlin yanında saxladılar. Mən Minskdə müşahidəçi kimi iştirak edirdim. Yəni Minskdə tutulmaq fikrim yox idi. Ona görə müşahidəçi kimi çox aktivlik göstərmək istəmirdim. Müşahidəçi kimi iştirak edirdim, amma məni tutdular, apardılar 8-ci polis bölməsinə. 8-ci polis bölməsində izahat aldıqdan sonra məni məhkəməyə aparmaq üçün avtobusa mindirdikdə mən jurnalistlərə əl elədim. Bu zamanda Yaşar Əliyev orada idi. Bu hiddətləndi bundan. Dedi sən toya gəlmisən. Mənə aqressiv şəkildə şillatdı və söyüşdü. Mən də bu zaman onun üzünə tüpürdüm. Və üzünə tüpürdükdən sonra da yanında olan digər polislər və Yaşar Əliyevin özü mənə elə avtobusda döydülər. Sonra təzədən avtobusdan düşürdərək 8-ci polis bölməsinə gətirdilər. 8-ci polis bölməsində də əlimə qandal vurub döydülər. Mənim döyülmə prosesimdə yəni Yaşar Əliyev özü iştirak edirdi, sonra Kamil Vəliqov, Yaşar Əliyevin Nəxi adlı şoför iştirak edirdi, sonra da elə 8-ci polis bölməsinin rəisi də orada idi.
Aha. Və sonra da sizi məhkəməyə apardılar və 15 tutuqa iş verdilər, elə mi?
Bəli.
Amma 15 tutuqa səhv eləmirəmsə hələ tamamlanmayıb, siz bir qədər vaxtından əvvəl azadlığa çıxmışsınız.
Bəli, demək bu günləri mənim anamın ilidir. Ona görə daimin köməkli ilə məni buraxdılar. Yəni daim atılışa şikayəti verdi.
Demək təxminən 4-5 gün əvvəl siz azadlığa çıxa bildiniz.
Yox, təxminən deyəndə 3 gün əvvəldir. Yəni ayın 4-ü çıxmalıyım mən, pazar günü. Bu gün ilə olduğuna görə daimin vəkil tutdu, apeləşi şikayəti verdi, mənim çıxdım.
Rövşən, bir şey dəqiqləşdirək. İndi bundan sonra hansısa addım atacaqsınızmı? Yəni ki, polis məntəqəsində zorakılığa məruz qalmışsınız, şikayət verəcəksinizmi, araşdırılmasını mı istəyəcəksiniz, həmin şəxslərin cəzalandırılmasını mı istəyəcəksiniz?
Mən demək saxlama məntəqəsində ombudsmanın müraciəti ilə prokuratura və Daxili İşlər Nazirliyinə əməkdaşı məndən izahat aldı və şahidlərdən. Mən onların şeyindən davranışlarını istəyirdim ki, bunlar bu hadisəni öz başına eləmək istəyirlər. Və mən özüm də şəxsi olaraq məhkəməyə müraciət edəcəm. Yəni bu hüququ hansı hərəkətlər eləmək lazımdırsa onu eləyəcəm. Yəni.
Yəqin ki, hələ fürsət tapıb vəkillə bu haqda məsləhətləşə bilməmsizdir. Mən belə
xeyr, vəkillə məsləhətləşə bilməmişəm. Görüm də imkan olsa, yəni bu işi mən elə bilə baxma fikrində deyiləm. Yəni bu Yaşar Əliyevin heç olmasa bu işdən çıxarılmasına qədər mən getmək istəyirəm. Yaşar Əliyev cəzalandırılmalıdır, yəni buna görə bu iş. Bir generala yaraşmayan hərəkəti eləyibsə, o bunun məsuliyyətini də daşımalıdır.
Bir şey, şənbə günü müxalifət aksiya keçirməyi planlaşdırır. Bunu həm müsavat və demokratiya uğrunda ittifaq, həm də azadlıq bloku planlaşdırır. Bu aksiyalarda iştirak etmək niyyətiniz varmı?
Aksiyalarda mən iştirak etmək fikrim belə aktiv şəkildə iştirak etmək fikrim yoxdan, bu müşahidəçim iştirak eləyə bilərəm yəni.
Təşəkkür edirəm Rövşən bəy, bir daha azadlıqda, həmişə azadlıqda deyək sizə. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, bugün bizim efirimizə qoşuldunuz. Rövşən Nəsiri idi telefon xəttində, bir tərəf gənclərdən biri. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işini davam etdirəcək.
Əlbala məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl sanırım. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının... tam absolut milli tənhalığa düşer olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizi indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu həftə ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycana səfər eləyəcək. Yəni, təkcə Azərbaycana yox, o həm Gürcüstanda, Ermənistanda, Ukraynada, Polşada olacaq. Və Azərbaycanda da onun bir günlük səfəri planlaşdırılır. Bu görüş zamanı o, Prezident İlham Əliyevlə və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşməlidir. Görüş günün sonunda isə onun qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə görüşü də planlaşdırılır. Amma bu siyahıda müxalifətlə görüş planlaşdırılmır. Baxmayaraq ki, demək, Hillary Clinton Gürcüstanda olarkən ilk növbədə məhz müxalifət partiyaları ilə görüşməlidir. Niyə bu sualı elə biz yönətdik Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinə? Səfirlikdən bizə bildirdilər ki, bu haqda heç nə deməyəcəklər. Bəs müxalifət liderləri bu haqda nə fikirləşir? İndi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli telefon xəttindədir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, mən çox pis eşidirəm sizi.
Əli bəy, Hillary Clinton'ın səfəri zamanı müxalifətlə görüş planlaşdırılmır. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Mən hesab eləmirəm ki, səfərlə bağlı bütün məsələlər artıq həll olunub və düzü hesab edirəm ki, hələ biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin səfərini planlaşdıran dövlət departamentinin özünün də bir izahatını eşitməliyik. Bu, mənim özüm üçün də çox maraqlıdır ki, necə izah olunacaq ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarında belə bir iki standart tətbiq olunsun, Gürcüstanda bir standart, Azərbaycanda və Ermənistanda başqa bir standart tətbiq olunsun. Bizim özümüz üçün də çox maraqlıdır bunun izahatını eşitmək. Amma mən onu deyə bilərəm ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Azərbaycanın dövlət rəsmiləri də etiraf edirlər ki, iki hökumətin arasında müəyyən fikir ayrılıqları, ziddiyyətlər var və şübhə doğurmur ki, bu ziddiyyətlərin bir qismi demokratiya, insan haqları, media azadlıqlarına fərqli münasibətdən doğur. Ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Azərbaycana səfərində mütləq bu məsələləri müzakirə etməlidir və onun nəticələrini ictimaiyyət də bilməlidir. Yəqin ki, biz səfərdən sonra bir daha imkanımız olacaq bu səfərin nəticələrini qiymətləndirməyə. Və Amerika rəsmiləri yəqin ki, onu da nəzərə almalıdırlar ki, mütəmadi olaraq Amerika tərəfindən bəyan olunur ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri üç əsas prinsip üzərində qurulur. Təhlükəsizlik, terrorla mübarizə nəzərdə tutulur, həm də iqtisadi əməkdaşlıq, daha çox enerji sahəsində əməkdaşlıq vurğulanır. Bir də demokratik islahatlar, insan haqlarının qorunması, siyasi islahatlar bloku. Amma çox təəssüf ki, indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu üç prinsip arasında balansı qoruya bildiyini deyə bilmərik. Bunu hər kəs görür ki, birinci iki məsələdə əməkdaşlıq sahəsində müəyyən irəliləyişlər olsa da, demokratiya və insan haqları sahəsində hər hansı irəliləyiş yoxdur və açığı kənardan da görünmür ki, hələ də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan siyasətində bu prinsip əvvəlki iki prinsip qədər önəmlidir. Mənə elə gəlir ki, ABŞ dövlət katibinin Azərbaycana səfəri yaxşı bir fürsətdir ki, Amerikanın yeni administrasiyası həm Azərbaycan xalqında, həm də dünya ictimaiyyətinə sübut etsin ki, doğrudan da yalnız sözdə deyil, əməldə də demokratiya və insan haqlarının taleyi də Vaşinqton üçün enerji məsələləri qədər, təhlükəsizlik məsələləri qədər önəmlidir. Məncə, yaxşı bir fürsət var onlar üçün, onlar bu fürsəti dəyərləndirməlidirlər, o fürsətdən istifadə eləməlidirlər.
Əli bəy, mən söhbətə başlayanda dedim ki, yəni Clinton Bakıda olarkən müxalifətlə görüşməyəcək, amma Yerevanda da müxalifətlə görüş planlaşdırılmır. Hər halda səfər proqramında belə yazılır. Belə fərziyyələr var ki, bu daha çox Qarabağ məsələsi ilə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə də bağlı ola bilər. Yəni, necə hesab edirsiniz bunu? Yəni, sadəcə Gürcüstanda müxalifətlə görüş planlaşdırılır.
Mən bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, mən hesab eləmirəm ki, bu məsələ izahatsız ötüşməlidir. Mən hesab eləyirəm ki, Dövlət Departamentinin rəsmlərinin Yəqin ki, bu fərqli yanaşma ilə bağlı müəyyən bir izahatı, aydınlaşdırması olacaq və xanım Clinton özü də başda media qarşısına çıxacaq. Yəqin ki, o özü də lazım olsa izahat verəcək ki, niyə görə Azərbaycanda və Ermənistanda Gürcüstandan fərqli olaraq, hansı ki, əslində Gürcüstan artıq daha demokratik ölkədir və əslində Gürcüstanın bəlkə də müxalifəti ilə görüşməyin Azərbaycan və Gürcüstanda olduğu qədər heç önəmi də yoxdur. Artıq Gürcüstanda çox böyük siyasi irəliləyişlər əldə olunub. Amma Azərbaycanda və Ermənistanda bunun olmamasının mən hesab edirəm ki, yəqin ki, bir izahı olacaq və ondan sonra mən dəyərləndirmələrə üstünlük verirəm.
Əli bəy, siz iyulun 3-nə miting planlaşdırmışsınız. Konkret olaraq Azadlıq bloku və Müsavat və Demokratiya uğrunda ittifaq ayrı-ayrıqda demək belə bir miting planlaşdırılırdı. Məqsəd də deyək ki, dövlət katibinin diqqətini cəlb etmək idi. Amma artıq Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu mitingin şəhərin mərkəzində keçirilməsinə icazə vermib. Düzdür, konkret Azadlıq blokuna hələlik cavab gəlməyib, amma Müsavat partiyasına belə bir cavab verilib.
Mən özür istəyirəm, yaxşı işlə bilmirəm, mən yoldayam, avtomobildə gedirəm. Necə cavab verilib?
Şəhərin mərkəzində aksiya keçirilməsinə icazə verilməyib. Yenə şəhər kənarında yerlər göstərilib, həm Şəki kimi. Ənənəvi cavab verilib. Qərarınız qüvvəsində qalacaqmı? İyulun 3-də və ya 4-də şəhər mərkəzində miting keçirməyi planlaşdırırsınızmı?
Biz əlbəttə ki, artıq 5-ci dəfədir ki, öz elan elədiyimiz etiraz aksiyasını, mitingi keçiririk. Hesab eləyirik ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti Azərbaycanın konstitusiyasından daha mühüm bir dövlət orqanı deyil. Azərbaycanın konstitusiyası bizə hüquq verir sərbəst toplaşma azadlığı üçün. Bakı şəhər meriyasının hansısa məmurunun konstitusiyanı ləğv eləmək imkanı yoxdur. Ona görə də biz aksiyamızı əlbəttə ki, keçirəcəyik. Amma sualınızda bir məqam oldu ki, məndə biraz anlaşılmazlıq yarattı. Siz onu haradan götürmüşsünüz ki, bizim mitingimizin məqsədi dövlət katibinin diqqətini cəlb eləməkdir? Biz indi birinci dəfədir bəyəm. Miting keçiririk.
Yox,
biz artıq 5-ci aksiyamızı keçirdirik və dünyanın da yetərincə diqqəti var yeri gəlmişdən artıq bizim aksiyalarımıza. Artıq ATƏT-in ardınca Avropa Birliyi də dünən mənim keçirdiyim görüşdə Peter Semnevi dedi ki, artıq Bakı meriyası ilə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı müzakirələr başlayır. Yəni, hətta Avropa Birliyi də bu müzakirələrə qatılır. Ona görə də hesab edirəm ki, buna sıradan bizim bir aksiyamız kimi baxmaq lazımdır. İndiyə qədər də olub, bundan sonra da olacaq. Bu səfərlə bağlı bir aksiya deyil.
Aydın, sadəcə yerli məsbat bu cür şərh eləyirdi, ona görə mən də belə bu cür sualı qoydum. Əli bəy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun.
Xalq Şəfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi telefon xəttində. İndi isə politoloq Ərəsin Oruçlu ilə mövzunu davam etdirəcəyik. Ərəsin bəy, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir.
Ərəsin bəy, yəni Hillary Clinton dövlət katibi Azərbaycana gəlir və müxalifətlə görüş planlaşdırılmır. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda belə bir görüş artıq planlaşdırılıb və yer gəlmişkən tək Bakıda yox, elə Yerevanda da müxalifətlə görüş olmayacaq. Səbəb nədir sizcə? Necə qiymətləndirərsiniz?
Burada bir neçə səbəblər var. Əsas başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz siyasətində bu iki dövlətdən umacağı var. Həm Ermənistan, həm Azərbaycandan. Və təbii ki, Amerika xarici siyasəti, ABŞ xarici siyasəti çox konyunktur siyasətdir. Amerikalılar deməli, əvvəl-əvvəl bütün Azərbaycan, Ermənistan tipi dövlətlərlə müştərək maraqlar olduqda bir növ həmin dövlətlərin siyasi rəhbərliyinin qılığına girmək yolu ilə hədəflərinə nail olmaq istəyirlər və bu mərhələdə onlar müxalifətlə və hakimiyyətin digər oponentləri ilə bütün təmaslardan çəkinirlər, bütün demokratik dəyərləri, mümbəşəri dəyərləri unudub atırlar bir kənara və bu danışıqlar baş tutmayanda, hansısa anlaşma əldə olunmadıqda başlayır təzyiq mexanizmi işə düşür və həmin anda da müxalifət, demokratik dəyərlər, mümbəşəri dəyərlər hamısı yada düşür və ABŞ xarici siyasəti başlayır bu demək amillərdən öz xarici siyasətində təsir vasitəsi kimi istifadə eləmək. Mənə gəlir ki, ilk növbədə bununla bağlıdır. Amma başqa bir səbəb də var. Azərbaycan və Ermənistan müxalifətindən fərqli olaraq, bəlkə də mən bununla bir xeyli dinləyiciləri təəccübləndirəcəm, Gürcüstan müxalifəti daha üzüyü olan müxalifətdir və əslində o daha konstruktiv müxalifətdir. Yəni, təbii ki, Cənubi Qafqaz siyasi leksikonu anlamında. Sadəcə olaraq o farklı.
Amma Ərəstun bəy, Gürcüstan müxalifəti ötən il səhv etmirəmsə günlərlə miting keçirirdi. Yəni Saakaşvilinin istifasını tələb edirdi.
Əlbəttə keçirirdi, amma artıq onu keçirmir. Çünki gücünü yoxladı. Gördü ki, Saakaşviliyə gücü çatmır. Beynəlxalq dəstək Saakaşvilinin tərəfindədir və müxalifət də keçdi Saakaşvilinin tərəfinə. Bizdə təbii ki, müxalif fəaliyyəti imitasiya edərək və Vaşinqtonda bunu bilməmiş deyillər. Və bayaq dediyim kimi eyni zamanda da Vaşinqton siyasəti Gürcüstandan ala biləcəyi umacağı şeyin artıq hamısını əldə edibdir. Ona görə orada müxalifətlə də görüşə bilər. Hətta müxalifəti lazım olarsa Saakaşvili təzyiq vasitəsi kimi də istifadə edə bilər ki, Saakaşvili bir qədər müdrik və bir qədər mümkünsə ağıllı siyasət aparsın, radikalizmə yuvarlanmasın. Azərbaycan Ermənistana gəldikdə isə bilirsiniz ki, ABŞ qoşunlarının İraqdan çıxarılaraq Əfqanistana köçürülmə məsələsi var. Və bu məsələ üçün Azərbaycanın işğal altında olmuş ərazilərindən istifadə və eyni zamanda dəmir yolunun açılması məsələsi gündəmə gəlibdir. Bunu da iki tərəfin, yəni həm Ermənistan, həm Azərbaycan hakimiyyətlərinin razılığı olmadan əldə etmək mümkün deyil. Bu mərhələ dediyim kimi qılığa girmə mərhələsidir. Bu alınmayacaqsa, ondan sonra təzyiqlər başlayacaq. Onda görəcəksiniz ki, Azərbaycan müxalifətinin, Ermənistan müxalifətinin liderləri Vaşinqtona da dəvət olunur, dövlət katibi orduları qəbul edir və s. və s. Alınacaqsa, təbii ki, bu məsələ olduğu kimi də qalacaq. Yəni, yenə də müxalifət, demokratik dəyərlər, vətəndaş cəmiyyəti, bunlar hamısı qalacaq kənarda. Amma bugün ABŞ səfirliyinin tutduğu siyahı üzrə, bəlkə də hökumətlə razılaşdırılmış siyahı üzrə dövlət katibinin görüş proqramları planlaşdırılıb. Və bu əslində normal praktikadır. Yəni, ABŞ-ın Azərbaycandakı siyasəti artıq təxminən 9 ildir, 10-cu ildir ki, bu xətt üzrə gedir. Burada yenilik.
Amma belə bir fikir var ki, yəni son vaxtlar hər halda müşahidələr də belə deməyə əsas verər ki, Birləşmiş Ştatlar Qarabağ münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə çalışır və indi siz bilirsiniz ki, yenilənmiş Madrid prinsiplərinə Ermənistan hələlik ki, öz mövqeyini bildirməyib və bu məsələdə hökumətə müxalifət tərəfindən güclü təzyiq də var. Yəni onlar bir mənalı şəkildə Dağlıq Qarabağdan ermənilərin, yəni işğal olunmuş ərazilərdən ermənilərin çıxarılmasını istəmirlər. Və belə ehtimallar da var ki, məsələn, Ermənistanda müxalifətlə görüşün planlaşdırılmaması müəyyən mənədə Vaşinqtonun Serj Sarkisyana, Ermənistan prezidentinə mesajıdır ki, biz sizə bu məsələdə dəstək verəcəyik, sizi dəstəkləyəcəyik. Belə qəbul etmək olarmı sizcə bunu?
Əlbəttə, mən məhz bunu nəzərdə tuturam. Məsələ burasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bugünkü anlamda həlli bu, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından ikisinin Ermənistan tərəfindən azad olunması, boşaldılması və həmin ərazilərdən keçən dəmir yolunun Azərbaycan tərəfindən açılması deməkdir. Bu cür həll variantına dırnaq arası həll var. Bu münaqişənin həlli deyil. Bu, ABŞ maraqlarının, qlobal maraqlarının, strateji maraqlarının regionda reallaşdırılması və bu reallaşdırma xatirinə konkret olaraq Azərbaycanın tutalım ki, milli maraqlarının güdaza verilməsi deməkdir və İlham Əliyev bu variantla razılaşmasın, mən buna təəccüblənməyəcəm. Ona görə ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli deyilən məsələ ola bilər ki, əbədi qapadılsın.
Ərəstun bəy, dinləyicilər yazır ki, Azərbaycanda müxalifət varmı ki, Hillary Clinton onunla görüşsün? Emin
var, əlbəttə var. Azərbaycanda müxalifət var. Azərbaycan müxalifəti o şəraitdə ki, hər hansı bir formada öz mövcudluğunu saxlayıb dünyanın bir çox ölkələrində bu sərt şəraitdə müxalifətin heç adı da qalmazdı. Amma bu deməkdir ki, müxalifət zəifdirsə, ABŞ hökuməti ona diqqət yetirməməlidir. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası dünyada demokratik dəyərləri, insan haqlarını, söz azadlığını, mətbuat azadlığını az qala öz monopoliyası kimi istismar edirsə, zəhmət çəkib buna diqqət yetirməlidir. Amma çox təəssüf ki, bu görünmür. Bu gün də görünmür. Buş administrasiyası dövründə buna daha etinasız münasibət var idi, daha laqeyd münasibət var idi. Amma Buş administrasiyası ən azı heç olmasa açıq-açığına deyirdi ki, onlar üçün bu məsələ prioritet deyil. Amma Obama administrasiyası bu məsələləri prioritet elan edərək, eyni zamanda gəlib birbaşa bu məsələləri, bu demək dəyərləri qorumaq məsələsini çatdırsa, strateji maraqlara üstünlük verir. Budur söhbət.
Ərəsbəbə, təşəkkür edirəm və son bir sualı vermək istəyirdim sizə. Bilirsiniz ki, iyulun 3-nə müxalifət partiyaları Bakıda miting təyin ediblər və düzdür, Əli Kərim dedi ki, bizim məqsədimiz dövlət katibinin səfər ərəfəsində diqqət cəlb etmək deyil, sadəcə olaraq biz bu sıradan növbəti aksiyalardan birini keçiririk, amma hər halda şərhçilər bu cür fikirləşirlər ki, məqsəd müxalifətin bir də öz problemlərinə dövlət katibinin diqqətini cəlb etməkdir. Yəni, bu aksiyalarla diqqət cəlb etmək olacaqmı? Heç olmasa Hillary Clinton düzü görüşlər, yəni qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə görüşlər prezident və Məmməd Yarovla görüşdən, yəni Xarici İşlər Naziri ilə görüşdən sonraya olunub. Yəni Clinton heç olmasa bu məsələlərdən agah olub nələr isə prezidentə çatdıra bilərmi? Yəni insan haqları məsələsini, sərbəst toplaşma, söz azadlığı məsələsini. Yoxsa bir dəfəlik bu məsələnin üstündən sükutla keçiriləcək?
Güman edirəm ki, təbii ki, müxalifət bu məsələdə müxalifət liderləri bunu etiraf edirlər, eləmirlər. Bu başqa bir məsələdir. Bu onların haqqıdır. Amma təbii ki, öz problemlərinə diqqət çəkmək məqsədi də irəli çəkə bilər məhz bu gün bu tədbirin keçirilməsində bu kütləvi aksiyanın və bunu inkar eləməkdə yəni bu cür aksiya keçirməkdə mən bir ayıb iş görmürəm, bu normal bir şeydir. Dediyim kimi ABŞ deyir ki, bütün dünyada demokratiyanın müdafiəçisidir, müdafiəçisidir, buyursun Azərbaycanda da bunu müdafiə eləsin və müxalifət də buna diqqət çəkir. Bu normal bir haldır. O ki qaldı, o bunu xanım Clinton görəcəkmi, görməyəcəkdirmi? Bu İlham Əliyevlə aparılan danışıqların nəticəsindən asılı olacaqdır. Ola bilər ki, çox yaxşı görsün və qabartsın bunu. Ola bilər ki, görməməzliyə vursun.
Aydın da, yəni bir qədər əvvəl dediyiniz, yəni izah eləmişdiniz situasiyanı. Təşəkkür edirəm, Ərəsin Oruçlu, politoloq, o öz fikirlərini bölüşdü. Və indi telefon xəttində Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılıdar. Bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Arif bəy, demək sualı, bilmirəm, təkrarlamaya ehtiyac var mı? Hillary Clinton Bakıya gəlir və müxalifətlə görüşü planlaşdırılmır. Bunu siz Müsavat Partiyası olaraq necə qiymətləndirirsiniz?
Hər halda öz xarici siyasətində demokratiya və insan haqlarını prioritet elan etmiş bir ölkənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri avtoritar bir ölkəyə gələrkən olan müxalifətlə görüşsə düşünürəm ki, daha yaxşı olardı və əgər belə bir görüş olmayacaqsa bu müəyyən suallar yaradır. Ancaq bu məsələni çox ciddi, problematik bir məsələ hesab etmirəm. Ola bilsin ki, bu Hillary Clinton'un səfərinin çox qısa müddətli, yalnız yarım gündən ibarət olması ilə bağlıdır.
Amma Gürcüstanda müxalifətlə görüş planlaşdırılır.
Görünür, bu məsələlər yerli hakimiyyətlərlə razılaşdırılır. Qafqaz ölkələri içərisində yəqin ki, yalnız Gürcüstan hakimiyyəti üçün Hillary Clinton'un müxalifətlə görüşməsi bir problem yaratmır. Yəqin ki, istər Azərbaycan hökuməti, istərsə də Ermənistan hökuməti Hillary Clinton'un müxalifətlə görüşməyini arzu etməyib. Hər halda mənim versiyam belədir ki, məhz bu səbəbdən yerli müxalifət partiyaları ilə nə Ermənistanda, nə də Azərbaycanda görüş keçirilməyəcək. Bu, təbii ki, təəssüf doğurur və Qafqazda olan xalqın iradəsi ilə seçilməmiş rejimlərin nazi ilə oynamaq, onların şıltaqlığı ilə hesablaşmaq, təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir ölkənin siyasətinə minus gətirir.
Və bildiyimiz kimi bugün siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən sizin iyulun içində Bakının mərkəzində aksiya, miting keçirmək müraciətinizə cavab verilib. Yenə də sizə şəhərin kənarında, şəhər kənarında aksiyalar keçirilməsinə icazə verilib. Buna münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Yəni, yenə də cəhd eləyəcəksiniz miting keçirməyə?
Sərbəst toplaşma azadlığı vətəndaşların fundamental hüquqlarından biridir və Azərbaycan hakimiyyəti faktiki olaraq Azərbaycan konstitusiyası ilə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla tətbiq olunmuş bu hüququ faktiki olaraq ləğv edib. Yəni Azərbaycanda bu hüquq fəaliyyət göstərmir, bu hüququ yoxdur. Ona görə biz sərbəst toplaşma hüququnun bərpa edilməsi, eyni zamanda seçki qabaq demokratik şəraitin yaradılması, seçki qanunvericiliyində demokratik islahatların aparılması və digər tələblər və öz aksiyalarımızı davam etdirəcəyik və iyul ayının 3-də saat 5-də biz Şeyh Cavid bağında Müsavat Partiyası və DUE daxil olan siyasi partiyaların aksiyasını keçirtmək niyyətindəyik və eyni saatda deməli Baksovet, keçmiş Baksovet, indiki İçəri şəhər metrosu yaxınlığında, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin binası yaxınlığında da Xalq Cəbhəsi müttəfiqlərinin kütləvi aksiyaları olacaq. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların, blokların eyni şuarla, eyni saatda kütləvi aksiyalar keçirtməsi müsbət haldır və düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti yaranmış sitiyadan nəticə çıxararaq sərbəst toplaşma azadlığı ilə əlaqədar müəyyən güzəşlərə gedə bilər.
Çox sağ olun Arif Bey. Arif Bacılı, Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbərinin dediklərinə qulaq asdıq. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı bir neçə saniyədən sonra öz işini davam etdirəcək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəcəndə biyabıçılıqdır, belə girişim biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işini davam etdirir. Studiyada Şahnaz Bəylər qızı və Saadət Akif qızı həmkarımı salamlayıram. Axşamın xeyir olsun.
Salam Şahnaz, dinləyicilərimizə salamlayıram.
Dünən artıq bilirsiniz kütləvi informasiya vasitələrindən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnev Azərbaycana gəldi və müəyyən görüşlər keçirib. Bu gün isə mətbuat konfransı keçirərək jurnalistlərə məlumat verib ki, kimlərlə görüş keçirib və Azərbaycandan hansı təsirat larla ayrılır. İndi Saadət Akif qızı həmin mətbuat konfransından gəlib, görək nələr çatdırır.
Semnevi konkret kimlərlə görüşdüyünü bildirmədi, ancaq bildirdi ki, yüksək səviyyədə rəsmilərlə görüşüb və səfərinin də əsas məqsədi parlament seçkisi qabağı ölkədəki vəziyyəti öyrənməkdir və onu narahat edən məsələlərlə bağlı suallar verməkdir. Bu suallar deməli, seçki qabağı mühitin ədalətli olub-olmaması, elektron kivə çıxış imkanlarının yaradılması məsələləridir, namizədlərin və siyasi partiyaların, cümlədən aksiyaların keçirilməsi, namizədlərin qeydiyyat məsələsi bu kimi məsələləri müzakirə etdiyini deyib və cümlədən Dağlıq Qarabağ və daha bir neçə beynəlxalq məsələlərlə bağlı müzakirə apardığını söyləyib. Cənab Semnevi bildirdi ki, Eynullah Fətullayevin, yəni hazırda həbsdə olan jurnalist, jurnalist Eynullah Fətullayevin də məsələsini, o cümlədən gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin də məsələsini müzakirə eləyib. Ancaq jurnalistlərin təkidi sualına baxmayaraq, Semnevi rəsmilərin ona hansı vədi verdikləri barədə danışmadı, sadəcə bildirdi ki, o pozitiv söhbətlər gedib aralarında, amma yenə də dedi ki, mən spekulyasiya eləmək istəmirəm ki, nə vaxt nə olacaq, ona görə də konkret yəni cavab vermək istəmədi. Adnan Hacızailə ilə görüşüb və elə dedi ki, həbsdəki blokçulardan biri Emin Milli ilə görüşə bilməyib, çünki Emin Milli atasının yas mərasimindədir. Amma Adnan Hacızailə ilə görüşüb, görüşlə bağlı açığı, yəni mətbuat konfransı çox qısa brifing idi əslində bu. Aha. Yəni çox qısa bir, təxminən 15-20 dəqiqə ərzində baş tutdu. Ona görə bütün detallar, hər bir şey detalı qədər soruşmaq imkanımız olmadı. Elə o da Adnan Hacızailə ilə görüşünün detalları barədə məlumat vermədi, ancaq bildirdi ki, bu görüşü yaradan, ona imkanı yaradan rəsmilərə öz təşəkkürünü bildirir. Soruşduq Azadlıq Radiosunun sualı oldu ki, Thomas Hamburg'in Avropa Şurası İnsan Hakları üzrə məruzəçinin son tövsiyələri olubdu. Azərbaycanla bağlı insan hakları demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı o cümlədən bir neçə gün bundan qabaq yəni bu daha bu yaxınlarda Freedom House təşkilatının demokratiya ilə bağlı Azərbaycanda var idi o hesabata açıqlanıb Azərbaycan burada da demokratiya ilə demokratiya üzrə göstəricilərdə geriləyib digər ölkələrlə müqayisədə. Bu məsələlərə münasibətini soruşduq, yəni Avropa Birliyi demokratik prioritetlərlə dünyaya da problemlərə yanaşan bir qurumun nümayəndəsi kimi bu məsələlərə münasibəti necədir. Ancaq o, bu yenə də konkret cavab vermədi bu sahədə, dedi ki, bu suala bu sualın cavabını onlar yaxında keçiriləcək parlament seçkisinin nəticəsindən asılı olaraq qiymətləndirəcəklər. Yəni, bir neçə dəfə də bu məsələni vurğuladı ki, vaxt lazımdır, yəni parlament seçkisinə görə və sanki parlament seçkisi Azərbaycanın demokratik öhdəliklər sahəsində götürdüyü məsələlərə öz tövbəsini vermək üçün bir son şansıdır. Peter Semnevi bax o cür münasibət sərgiləyirdi.
Yəni bu bir sınav olacaq Azərbaycan
yəni ki, indiyə qədər deyilir, indiyə qədər bu məsələlər, öhdəliklər hökumətə bildirilir. İndi bütün məsələlərin, yəni o dedi ki, gözləyək, yəni çox az bir müddət qalıbdır və parlament seçkisi nə cür keçməyini gözləyək və sonra bu suallara cavab verək və bir məqamı da qeyd elədi, bildirdi ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə danışıqlarında, apardığı danışıqlarda, münasibətlərində bu parlament seçkisi əsas rol oynayacaq.
Təşəkkür edirəm Sadə.
Amma orada deyilənlər bununla bitməyir. Mən dinləyicilərimiz həm Azadlıq Radiosunun web saytında müsahibəni oxuya bilərlər, həm də bizim kontekst verilişində
Abşam
bu müsahibəni bəli dinləyə bilərlər.
Hər halda Dağlıq Qarabağla bağlı
bəli, nədir? Dağlıq Qarabağla bağlı fikirləri var. O cümlədən Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsində xüsusi nümayəndələr strukturuna yenidən baxılma məsələsi var. Peter Semnevi bu məsələyə öz münasibəti bildirib, amma bu barədə nəcnəmizi intizarda saxlayaq, onlar saytımızda müsahibədən və kontekst verilişində işlə bilərlər.
Sadə təşəkkür edirəm, sənin reportajını hazırlamaqda ol və bu arada biz yenidən Ərəsin Oruçlu ilə əlaqə saxlayırıq. Ərəsin bəy, həmkarım Sadə Takif qızının dediklərini eşitdiniz yəqin ki, amma mən sizi təkrarlaya da bilərəm. Azərbaycanda insan haqlarının, sərbəst toplaşma, mətbuat azadlığının bağlı, durumu ilə bağlı çox sayılı suallar verilib ona. O deyib ki, bütün bunlar haqqında biz parlament seçkilərindən sonra danışa biləcəyik və Saadət Akif qızının hər halda gəldiyi qənaət belə idi ki, deyəsən bu parlament seçkiləri Avropa Birliyi üçün Azərbaycanın demək bir sınağı olacaq. Avropa Birliyi bu cür yanaşır buna. Necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, sanırsam dünən əgər tanış olubsunuzsa Human Rights Watch təşkilatının, deməli, dünyada azadlıq indeksi dərc olunubdu, hesablamalar və həmin o 7 ballı şkala üzrə, harada ki 7 bal ən pis durum sayılır, Azərbaycanın göstəricisi 6.39-dur. Və təbii ki, bu dünyanın rahat eləyir və Azərbaycanda artıq mütləq avtoritarizm hakimiyyətin mövcud olduğu etiraf olunur. Yəni, mütləq avtoritarizm modeli Azərbaycanda mövcuddur kimi anlayışı artıq Avropa qərb siyasətində, siyasi leksikonunda öz yerini tapıbdır. Və təbii ki, bu da sivil dünyanı narahat edir. Çünki Azərbaycanda demək hakimiyyətin tək əldə cəmləşməsi prosesidir və dünya maraqlıdır ki, Azərbaycan bu prinsiplərdən imtina edir və Azərbaycanda normal hakimiyyət bölgüsü, yəni hakimiyyətin qolları arasında bölgü konstitusiya əsasında həyata keçirilsin və ona görə də bugün əsas diqqət təbii ki yönəlibdir parlament seçkilərinə çünki heç olmazsa qismən ali icra hakimiyyətindən asılı olmayan parlamentin olması ilk növbədə siyasi sabitliyə təminatdır və həmçinin Azərbaycanda və bölgədə olan qərb maraqlarının demək həyata keçməsinə təminatdır. Buna görə biz cənab Semnevinin verdiyi bəyanatlar kimi bəyanatlar artıq bir çox Avropa rəsmilərindən eşitmişik və mən belə güman edirəm ki, seçkilər yaxınlaşdıqca bu ritorikada bir qədər də sərtləşmə olacaqdır. Ve Azerbaycan hakimiyeti bundan nəticə çıxarmayaraq seçkiləri öz ənənələrinə sadiq şəkildə keçirəcəksə, bugün artıq görünür ki, onun ciddi fəsadları ola bilər. Və bilirsiniz, bugün Avropa Birliği ilə Azərbaycan arasında assosiativ üzvlük məsələsi gündəmə gəlibdir. Azərbaycanın Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyi məsələsində ən əsas önəmli partnerlərdən biri olması məsələsi müzakirə olunur. Və bütün bu rollarda çıxış etmək üçün Azərbaycan sivil dünyanın sivil qaydalarına keçməlidir. Azərbaycanda isə təəssüf ki, gedən proseslər bu sivil qaydalardan uzaqlaşma istiqamətində gedir. Bunu da dünyanı narahat eləməyə bilməz.
Arasında bir məsələ də Sadət bildirdi ki, demək, Peter Semnibi blokçu Adnan Hacızadə ilə görüşüb, səhv etmirəmsə, Eynullah Fətullayev ilə də görüşdüyünü bildirdi və bu məsələni, o yəni bu bloqerlərin və jurnalistin həbsi məsələsini demək, rəsmilərlə görüşsə də qaldırıb, demək, Peter Semnibi, amma deyib ki, pozitiv danışıqlar aparılıb hökumətlə, konkret nəticələrlə bağlı heç nə deməyib, deyib ki, hər an hər şey gözləmək olar. Yəni, necə hesab edirsiniz? Son zamanlar bu blokçuların, jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı ard-arda demək, istəklər gəlir, çağırışlar gəlir. Bakı bu çağırışları qəbul edə bilərmi? Yəni, müsbət cavab verə bilərmi?
Güman eləmirəm. Nə qədər ki, ciddi təzyiq prosesi başlanmayacaqdır və Azərbaycan rəsmilərinə, onların ailə üzvlərinə, deyək ki, vizalara qadağa qoyulması, onların bank hesablarına həbslərin qoyulması və digər ciddi sanksiyalar tətbiq olunmayınca Azərbaycan hakimiyyəti tutduğu yoldan əl çəkməyəcəkdir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti belə hesab edir ki, bu ölkə bir qrup adama məxsusdur və kimsə buna səsini çıxarırsa, o hökmən ən amansız şəkildə cəzalandırılmalıdır. Bir sistemin blokçuların məsələsi, Eynullah Fətullayevin məsələsi artıq hansı instansiyalarda, hansı səviyyələrdə müzakirə olunmayıbdır. Azərbaycan hakimiyyəti isə bütün bu müzakirələrin arxasında vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirir. Eynullah Fətullayev haqqında Avropa Məhkəməsində, İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsində qərar hazırlanır. Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə məlumatsızdır və götürüb onu saxta ittihamla ikinci bir iş açır həbsxanada. Ona görə mən güman eləmirəm ki, burada hansısa bir müsbət tendensiya gözləməyinə dəyər. Mən cənab Semnəbinin optimizmini bölüşmürəm. Təbii diplomatdır, diplomat kimi ifadə edir fikrini. Amma biz Azərbaycan hakimiyyətini və Azərbaycan hakimiyyətinin qaydalarını yaxşı bilirik. Ona görə mən bu barədə pesimistəm. Mən hesab edirəm ki, ciddi təzyiq mexanizmləri işə salınmayınca bu sahədə heç bir irəliləyiş olmayacaq.
Təşəkkür edirəm. Ərəsin Oruçlu, politoloq, onun fikirlərini öyrəndik. Və indi dərhal keçək başqa bir mövzuya. Bakı dünyanın 36-cı bahalı şəhəridir. Demək, Mercer Araşdırma Təşkilatı dünyanın ən bahalı şəhərlərinin siyahısını hazırlayıb. Birinci yerdə Angolanın Luanda şəhəridir. Daha sonra Tokio, Moskva, Cenevrə şəhərləri gəlir. 214 şəhər arasında müəyyənləşdirilib Bakının yeri və necə olur ki, minimum əmək haqqı 75 manat olan Azərbaycanda onun paytaxtı ən bahalı şəhərlər siyahısına daxil olur. Bu haqda indi biz iqtisadçı ekspert Füsal Qasımlı ilə danışacaq. Füsal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sualımı eşitdiniz.
Bəli.
Buyurun, cavabınızı eşitək.
Mercer'in bu tədqiqatı hər il çap olunur və dünyanın 200-dən artıq şəhəri arasında aparılan bir tədqiqatdır və şəhərlərdə 200 müxtəlif məhsulun və xidmətin qiyməti qiymətləndirilir. Bunlara daxildir evinin qiyməti, nəqliyyatın qiyməti, ərzağın qiyməti, yemək, paltar qiymətləri, ev əşyaları və əyləncə qiymətləri. Və mən sizə bir məsələni də qeyd edeyim ki, bu çox mühüm məsələdir ki, bu qiymətlər yerli, şəhərin yerli sakinləri üçün yox, gəlmələr üçün, kənardan gəlmələr üçün qiymətləndirilir. Və Mercer'in ekologiyasında belə bir yanaşma var ki, onlar məlumatları adətən həmin şəhərlərdə yaşayan iri kampaniyaların işçilərindən alırlar. Və o məlumatların əsasında belə bir reyting tərtib edirlər və bu reytingdə Bakı dünyanın bahalığına görə 36-cı şəhəri olur və çox maraqlıdır ki, ilk onluqda 3 Afrika şəhəri belə deyək ki, qərarlaşır və dünyanın ən bahalı şəhəri, məsələn, Angolanın paytaxtı Luanda şəhəridir. İkinci yerdə isə sizin qeyd etdiyiniz kimi Yaponiyanın Tokyo şəhəri və üçüncü yerdə yenə də Afrikadan Çad ölkəsindən Njamena şəhəridir. Və ilk onluğu əgər biz diqqətlə izləsək, görəcəyik ki, burada 3 Afrika ölkəsinin olması o deməkdir ki, bahalığın səbəbi heç də belə deyək ki, ölkənin varlı olması deyil. Və yaxud da ki, Yaponiya kimi şəhəri deyək ki, ölkəni bu ilk onluqda görəndə, onun şəhərlərini görəndə isə əks fikir belə deyək ki, qərarlaşır ki, bahalığın səbəbi heç də kasıb olmaq deyil. Əgər kasıb olmaq olsaydı, onda Tokyo ikinci şəhər olmazdı. Bütün hallarda yəni bu meyara tamam başqadır. Amma Bakı dünyanın 36-cı ən bahalı şəhəri qeyd olunur.
Aha, Bakı sıravi azərbaycanlı üçün necə bahalı şəhərdir mi? Yəni siz dediniz ki, əsas meyar götürülmüşdür ki, xaricdən gələn, Bakıda yaşayan əcnəblər və yaxud da ki, xaricilər arasında belə bir sorğu aparılıb. Bəs burada yaşayanlar üçün necədir bu? Bahalı şəhərdir mi Bakı?
Mənə görə ki, Bakının regionlara nisbətən, Azərbaycanın regionlara nisbətən nəyin qədər bahalı şəhər sayılır. Beləcə də Azərbaycanla müqayisəyə girə biləcək ölkələrin müvafiq paytaxt şəhərlərlə müqayisə edilir. Bakının bahalı şəhər sayılır. Məsələn, Bakı MDV məkanında yalnız bahalığına görə Moskvadan geri qalıb. Yəni, digər şəhərlərlə müqayisə edilir. Bakıda qiymətlər kifayət qədər yüksəkdir. Məsələn, bir neçə müqayisəni təqdim eləmək istəyirəm. Müqayisələrdən biri məşhur Big Mac indeksidir. Siz bilirsiniz ki, Big Mac deməli, McDonald'sın məhsuludur və bu bütün dünyada satılır. Big Mac belə ki Big Mac'ın qiyməti ümumiləşdirilmiş bir qiymətdir. Yəni ölkədə olan belə deyək ki, ərzağın Big Mac'ın istifadə olunması, hazırlanmasına istifadə olunan enerjinin, sonra işçi heyətinin və s. xərcləri bura daxildir və buna görə ümumiləşdirilmiş bir qiymət indeksi kimi qəbul olunur və Big Mac indeksinə görə məsələn Azərbaycan dünyanın 20 ən bahalı ölkəsindən biridir. Yəni Azərbaycanda Big Mac'ın qiyməti dünyada dünya üzrə ilk 20-lidədir. Və müqayisə üçün deyim ki, məsələn, Avropalı bir aylıq gəlirlə 800 ədəd Big Mac ala bilərsə, Azərbaycanlı özünün bir aylıq gəlirlə cəmi 120 Big Mac ala bilər. Və yaxud da ki, başqa bir ümumiləşdirilmiş göstərici iPod göstəricisidir və bu yaxınlarda bunun bir yeni bir modifikasiyası təqdim olundu. iPod çox, belə deyək ki, xüsusəndəki informatik kommunikasiya texnologiyaları sahəsində qiyməti deyək ki, göstərmək üçün istifadə olunan bir ümumiləşdirilmiş tarif, daha doğrusu qiymət səviyyəsidir. Məsələn, bu indeksə görə də Azərbaycan elə təxminən ilk 20-lidə yer tutur. Məsələn, Avropalı bir aylıq gəlirlə ilə deməli, bir aylıq gəliri ilə 10 iPod ala bilərsə, Azərbaycanda bir aylıq gəlirlə cəmi 2 iPod ala bilər. Bəlkə də bunun bir aylıq gəliri daha çatmaz. Yəni, bu baxımdan bəli, biz şəhərdə müəyyən belə deyək ki, bahalığı görürük və bu bahalıq bir neçə səbəblərdən yarana bilər, amma bütün hallarda bu bahalıq təkcə xaricilər üçün deyil, həm də yerli sakinlər üçün. Amma xaricilər üçün şəhər daha çox bahalıdır, nəinki belə deyək ki, yerli sakinlər üçün.
Bahalıq deyəndə, yəni ki, burada da ilk növbədə ərzaq və geyim məsələləri nəzərdə tutulurdu. Mən səhv etmirəmsə, siz düz nümunələr
geyim, icarə haqları, əyləncə, nəqliyyat. Məsələn, nəqliyyatla bağlı mən sizə bir məsələni deyim. Nəqliyyat Azərbaycanda iki, belə deyək ki, məhsul və xidmət var ki, bu bütün digər ölkələrlə müqayisədə götürəndə çox ucuzdur. Bunlardan biri metro giriş haqqıdır. Azərbaycanda çox ucuzdur. Yəni, MDB-də ən aşağı bəlkə də metro giriş haqqıdır. Və hətta, məsələn, bizdəki metro giriş haqqından Amerikadakı və yaxud da ki, Tokyodakı, Yaponiyadakı giriş haqqlarının arasında 10 dəfələrindən, bəzi 100 dəfələrindən fərq var. İkinci ən ucuz, belə deyək ki, məhsul isə çörəkdir. Metro və çörək Azərbaycanda çox ucuzdur. Yəni, bu yerli sakinlərin daha çox istifadə edir. Amma hatta ki, Mercer'in bu tədqiqatında göstərir ki, onlar həm də nəqliyyat xərclərini belə deyək ki, nəzərə alırlar. Aydın məsələ ki, əgər metron xərclərini nəzərə alsaydılar, onda Bakı bu qədər bahalı olmayacaqdır. Çünki xarici vətəndaşlar artıq metrodan istifadə edir. Onlar müxtəlif səhvəliklərdə, şirkətlər, nümayəndəliklərində, banklarda və s. işləyirlər və onlar metro xidmətindən istifadə edirlər. Və ona görə deyək ki, nəqliyyat məsəl üçün onlar üçün bahalıdır. Amma belə götürəndə əhali üçün nəqliyyatın biz bahalığından danışırmaq. Digər məhsullarda bəli, bağlıq var və bu bağlıq ki, belə deyək ki, gözlə görünən bağlıq.
Bəs Bakı bahalı şəhərlər siyasına düşür, amma Bakının göstərdiyi xidmət, yəni buna uyğundurmu? Necə fikirləşirsiniz bir iqtisadçı ekspert kimi?
Bəs Şənaf xanım, bu bahalığın özünün səbəblərinə baxanda onda xidmət barədə fikir yürütmək olur. Yəni xüsusən də xaricilər üçün göstərilən xidmətlərin belə baha olmasının səbəblərindən biri insafsızlıqdır. Yəni bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Çünki deyək ki, mehmanxana xərcləri. Məsələn, Bakıda mehmanxana xərcləri çox bahadır. Belə Gəncənin özündə bu qiymətlər çox bahadır xaricilər üçün. Xaricilər üçün mən ona görə deyirəm ki, onlar çalışırlar ki, ümumiyyətlə daha çox ulduz olan və daha çox komfort olan mehmanxanalarda qalsın. Və bu da ondan əlaqədərdir ki, məsələn, Azərbaycanda tanınmış mehmanxana brendləri hələ çox da belə görünmür. Və indi hiss olunur ki, yeni brendlər gəlir və mən düşünürəm ki, yeni mehmanxana brendləri Bakıya və ölkənin digər regionlarına gəldikdə bu sahədə rəqabət artacaq və nəticə etibarının qiymətlərin aşağı düşməsi, xidmət haqqlarının aşağı düşməsi üçün şərait yaranacaqdır. Eləcə də digər sahələrdə də, məsəl üçün, bunu demək mümkündür ki, belə deyək ki, rəqabət mühiti gücləndikcə həmin xidmət haqqları aşağı düşəcəkdir. Və aydın məsələdir ki, məsələn, məşhur mehmanxana brendi ya o Bakıda fəaliyyət göstərsin, ya Gəncədə və yaxud da ki, Vaşinqtonda o hər yerdə eyni xidmət səviyyəsini göstərir. Və yaxud da ki, McDonald's Bakıda da ki, və xaricdə də eyni xidmət səviyyəsini göstərir. Sadəcə, yəni, xidmətin keyfiyyətindən burada İngilizcədə getmir. O vahid, belə deyək ki, xidmət siyasəti, yəni etalonuna uyğun qiymətlərdən söhbət gedir ki, bizə qiymətlər mənimdə bir qədər yüksəkdir.
Təşəkkür edirəm Vüsal bəy. Vüsal Qasımlı, iqtisadçı ekspert bizim telefonda qonağımız idi, belə demək mümkünsə. Bakı dünyanın 36-cı bahalı şəhəri olub. Niyə, səbəb nədir? Bunu izah edirdi. Azadlıq Radiosu.az saytında həm də Sevda İsmailovanın bir məqaləsi yerləşdirilir, Parisi görüm, sonra ölüm və məlum olur ki, son illər Parisi görüm, sonra ölüm deyimini unutmağın vaxtı çatıb. European Cities Marketing kampaniyasının mütəxəssisləri Avropa şəhərlərindən hansının qoynuna daha çox turist toplaşdığını araşdırıb və nəticə gözlənilməz olub. Məlum olub ki, artıq demək, dünyanın moda paytaxtı Paris Londona uduzub. Daha siyahıda sonra hansı şəhərlər gəlir? Bunu yəqin ki, bizim saytımıza gəlməklə öyrənəcəksiniz. Ekspertlər 101 şəhərin turist həyatını araşdırıblar. Onların arasında Bakının olub-olmadığını isə öyrənmək mümkün olmuyor, çünki xidmət pulludur. Ətraflı Sevda İsmailovanın yazısında. Hələlik isə bizim işdən sonranın birinci saatı burada yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. İkinci saatdə isə ziyalılar studiyamızda toplaşacaqlar. Bayaq dediyim kimi kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyev, akademik Rafiq Əliyev, politolog Eldar Namazov, tarixçi alim Eldar İsmailov studiyamızın qonağı olacaqlar və ziyalı və zaman mövzusunda danışacaq. Hələlik isə sadəcə hələlik deyirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdir. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.